ոչ ոք չի համարձակվում մերժել իր մեծությամբ Ֆրանսիայի երկրորդ քաղաքը փլատակների կույտի վերածելու խելահեղ առաջարկությունը։ Խիզախությունը ֆրանսիական կոնվենտին լքել է այն ժամանակից, երբ գիլյոտինի դանակը չարագուժորեն փայլատակում է ամեն մեկի գլխին, ով համարձակվում է նույնիսկ շշուկով արտասանել գթություն կամ կարեկցություն բառերը։ Իր տերորից վախեցած կոնվենտը միաձայն հաստատում է բարբարոսական որոշումը, և Կուտոնին, Ռոբեսպիերի ընկերոջը, հանձնարարվում է կատարել այն։ Կուտոնը, Ֆուշեի նախորդը, անմիջապես ըմբռնում է սարսափելի հանրապետության համար ինքնակործան երկրի ամենամեծ արդյունաբերական քաղաքը նրա արվեստի բոլոր հուշարձաններով կանխամտածված ոչնչացնելու հետևանքները, և հենց առաջին պահից նա որոշում է սաբոտաժի ենթարկել կոնվենտի հանձնարարությունը։ Այն իրականացնելու համար պետք է գործի դնել խորամանկ շինծու մի բան։ Դրա համար քաղաքը խնայելու իր գաղտնի մտադրությունը Կուտոնը թաքցնում է խորամանկության տակ։ Նա չափից դուրս գովաբանում է այդ անմիտ դեկրետը։ «Քաղաքացի կոլեգաներ», բացականչում է նա, «մենք հիացանք, կարդալով ձեր դեկրետը. Այո, անհրաժեշտ է կործանել քաղաքը, և դա թող մեծ դաս ծառայի բոլորի համար, ովքեր կհամարձակվեն ապստամբել հայրենիքի դեմ, ազգային կոնգրեսի կիրառած ներգործական բոլոր մեծ ու հզոր միջոցառումներից, մեզնից մինչև այժմ սպրդել է միայն մեկը, լրիվ կործանումը. Բայց հանգիստ եղեք, քաղաքացի կոլեգաներ, և վստահեցրեք կոնվենտին, որ մենք բաժանում ենք նրա հայեցակետը և ճշտորեն կկատարենք նրա դեկրետը». Սակայն, այսպիսի հիմնով ողջունելով իր վրա դրված հանձնարարությունը, Կուտոնը բոլորովին չի պատրաստվում այն կատարել։ Բավարարվում է միայն ցուցադրական միջոցառումներով։ Վաղահաս կատվածը գամեց նրա ոտքերը, բայց նրա վճռականությունը հնարավոր չէր սասանել։ Նա հրամայում է պատգարակի վրա իրեն տանել Լիոնի շուկայի հրապարակը, արծաթյա մուրճի հարվածով սիմվոլիկորեն նշում է կործանման ենթակատները և տրիբունալին տեղեկացնում է սարսափելի պատժի մասին։ Դրանով նա հանգստացնում է տաքացած ուղեղները, իսկ իրականում բանվորական ձեռքի պակասի պատրվակով նա ուղարկում է միայն մի քանի կանանց ու երեխաների, որոնք ձևի համար պահի մի տասնյակ ալարկոտ հարվածներ են հասցնում և ի կատար է ածում մահվան մի քանի դատավճիռ։ Քաղաքն արդեն թեթևացած շունչ է քաշում, այդպիսի դաժան որոշումից հետո, անսպասելի ողորմածությունից ուրախությամբ ապշած։ Բայց տերորիստներն էլ չեն ննջում։ Աստիճանաբար նրանք սկսում են կռահել Կուտոնի ներողամիտ մտադրությունները և կոնվենտին ուժով ստիպում են դիմելու բռնության։ Շալիեի արնաշաղախ, ջախջախված գլուխը որպես սրբություն բերում են Փարիզ։ Ճոխ հանդիսավորությամբ ցույց են տալիս կոնվենտին և ժողովրդին գրգռելու համար այն դնում են Նոտրդամ տաճարում։ Աճող անհամբերությամբ են նրանք մեղադրանք առաջադրում կունկտատոր Կուտոնի դեմ։ Նա չափազանց դանդաղաշարժ է, չափազանց ալարկոտ, չափազանց վախկոտ, այնքան խիզախ չէ, որպեսզի կարողանա իրականացնել այդպիսի օրինական վրեժը։ Այստեղ պետք է անողորմ, հուսալի և իսկական հեղափոխական, որը չի վախենում արյունից, ընդունակ է ծայրահեղ միջոցառումների, երկաթյա և կոպված մարդ։ Ի վերջո, կոնվենտը զիջում է նրանց պահանջներին և չափազանց ներողամիտ Կուտոնի տեղը ուղարկում է իր ամենավճռական տրիբուններին՝ Պորտկուն, Կոլոդը, Էրբուային, որի մասին լեգենդը պատմում է, որ դերասան եղած ժամանակ Լիոնում նրան շվվացրել են, և եթե պետք է դաս տալ այդ քաղաքի քաղաքացիներին, դրա համար նա ամենահարմար մարդն է։ Իսկ նրա հետ ամենառադիկալ պրոկոնսուլին, փառաբանված Յակոբինյան և ծայրահեղ տերորիստ Ժոզեֆ Ֆուշեին։ Նրանք պետք է դառնան դժբախտ քաղաքի դահիճները։ Արյունոտ գործ կատարելու համար անակնկալ կանչված Ժոզեֆ Ֆուշեն իսկապես դահիճ էր։ Արյունախում, ինչպես այն ժամանակ անվանում էին տերորի առաջավոր մարտիկներին։ Դատելով նրա խոսքերից, դա այդպես է. Հազիվ թե պրոկոնսուլներից որևէ մեկը իրեն հանձնարարված պրովինցիայում իրեն պահել է այնքան վճռական, եռանդուն, ռադիկալ, հեղափոխական ձևով, քան Ժոզեֆ Ֆուշեն։ Նա անողոքաբար գրավում էր թալանում եկեղեցիները, դատարկում սնդուկները և խեղտում էր ամեն մի դիմադրություն։ Սակայն դա էլ արտակարգ հատկանշական է նրա համար։ Միայն խոսքերի, հրամանների և վախեցնելու մեջ է դրսևորվում նրա տերորը, քանի որ նրա իշխանության բոլոր տարիներին ոչ Նևերում, ոչ Կլամսում չի թափվել ոչ մի կաթիլ արյուն։ Այն ժամանակ, երբ Փարիզում գիլյոտինը աշխատում էր ինչպես կարի մեքենա, երբ Կարիենն անտում հարյուրներով թաղում էր կասկածելիների, Լուարայում և ամբողջ երկրում գնդակահարություններ էին տեղի ունենում, մարդկանց սպանություն ու որս, Ֆուշեն, իր օկրուգում, ոչ մի քաղաքական մահապատիժ չի կատարում։ Նա գիտի, և դա նրա հոգեբանության լեյտմոտիվն է, մարդկանց մեծամասնության վախկոտությունը։ Նա գիտի, որ վայրենի, ուժեղ տերորիստական ժեստը մեծ մասամբ ընդունակ է փոխարինելու տերորին որպես այդպիսին։ Եվ երբ հետագայում, ռեակցիայի փարթամ ծաղկման դարաշրջանում, բոլոր պրովինցիաները մեղադրում են իրենց անցած տիրակալներին, ապա նրա օկրուգները կարող են հայտնել միայն այն մասին, որ նա միշտ սպառնացել է մահապատժով, բայց ոչ ոք չի կարող նրան մեղադրել ոչ մի մահապատժի հարցում։ Եվ այսպես, միանգամայն ակներ է վեր, որ Լիոնի դահիճ նշանակված Ֆուշեն արյուն չի սիրում։ Այդ սառը, անզգա մարդը, այդ կալկուլյատորը և լրջամիտ խաղացողը ավելի շուտ աղվես է, քան վագր։ Արյան հոտի կարիք չի զգում նյարդերը գրգռելու համար։ Նա մոլեգնում և սպառնում է խոսքով, ներքնապես մնալով հանգիստ։ Բայց երբեք մահապատիժ չի պահանջում մահվամբ բավականություն ստանալու համար, ինչպես նրանք, ովքեր տառապում են իշխանության տենչով։ Բնազդն ու ողջամտությունը, այլ ոչ մարդասիրությունը, նրան հարկադրում են հարգել մարդկային կյանքը, քանի դեռ իր սեփական կյանքը անվտանգության մեջ է։ Նա մարդու կյանքին ու ճակատագրին սպառնում է միայն այն ժամանակ, երբ վտանգի տակ է դրվում իր սեփական կյանքը կամ շահը։ Դրանում է համարյա բոլոր հեղափոխությունների և նրանց առաջնորդների ողպալի ճակատագրի գաղտնիքներից մեկը։ Նրանք բոլորը արյուն չեն սիրում, բայց և այնպես ստիպված են այն հեղել։ Դեմուլենը գրասեղանի մոտ նստած, փրփուրը բերանին դատ է պահանջում ժիրոնդիստների դեմ, բայց դատարանի դահլիճում, լսելով 22 մարդկանց մահվան դատավճիռը, որոնց ինքներ նստեցրել մեղադրյալների նստարանին, նա վեր թռավ և դողալով, սոսկալի գունատ, հուսահատության մեջ դուրս վազեց դահլիճից։ Ոչ, նա այդ չէր ուզում։ Իր ստորագրությունը հազարավոր ճակատագրական դեկրետների տակ դրած Ռոբեսպիերը դրանից 2 տարի առաջ ազգային խորհրդում ապստամբեց մահապատժի դեմ և պատերազմը նշավակեց որպես հանցագործություն։ Դանտոնի հոգու խորքից դուրս թռավ, ավելի լավ է ես ինքս գիլյոտինի ենթարկվեմ, քան ուրիշներին գիլյոտինի ենթարկեմ ասույթը։ Չնայած նա ինքն է եղել մահաբեր տրիբունալի ստեղծողը։ Իսկ Մարատը, որն իր թերթում պահանջել էր 300,000 գլուխ, ճիք էր թափում փրկելու մահվան դատապարտված ամեն մի առանձին մարդու։ Ֆրանսիական հեղափոխականների մեղքը նրանում չէ, որ նրանք հարբել էին արյան հոտից, այլ նրանց արյուն ռուշտ ճառերում։ Նրանք հիմարություններ էին կատարում միայն նրա համար, որպեսզի ոգևորեն ժողովրդին, նրա համար, որպեսզի իրենք իրենց ապացուցեն իրենց ռադիկալիզմը։ Նրանք ստեղծեցին արյունոտ ժարգոն և միշտ տարված էին դավաճաններով ու կառապնարանով։ Եվ երբ արբեցած, շշմեցված, այդ անմիտ գրգռող ճառերով համակված ժողովուրդը իսկապես պահանջում է այդ նույն եռանդուն միջոցառումների կիրառումը, որոնց անհրաժեշտության մեջ նրան համոզել են, առաջնորդները խիզախություն չեն ունենում դիմադրություն ցույց տալու, նրանք պարտավոր են գիլյոտինի ենթարկել, որպեսզի խուսափեն գիլյոտինի մասին խոսակցությունների կեղծության մեջ մեղադրվելուց։ Նրանց գործողությունները ստիպված են սլանալ, հասնելու իրենց կատաղի ճառերի հետևից։ Եվ ահա, սկսվում է սահմռկուն մրցույթ, քանզի ոչ մեկը չի համարձակվում մյուսից հետ մնալ ժողովրդական բարեհաճության հետամտությունից։ Ձգողականության օրենքի անզսպելի ուժով մի մահապատիժը իր հետևից ձգում է մյուսին։ Արյուն ռուշտ բարերով խաղը վեր է ածվում մարդկային մահապատիժների վայրենի դեզի։ Եվ բնավ ոչ պահանջը, նույնիսկ կիրքը և ամենից քիչ վճռականությունը, այլ հենց անվճռականությունը, նույնիսկ ժողովրդի կամքին դիմադրելու խիզախություն չունեցող քաղաքագետների, կուսակցական գործիչների վախկոտությունը, վերջին հաշվով հենց վախկոտությունը նրանց հարկադրում է զոհել հազարավոր կյանքեր։ Ցավոք, համաշխարհային պատմությունը ոչ միայն մարդկային խիզախության պատմություն է, ինչպես այն առավել հաճախ են պատկերում, այլև մարդկային երկչոտության պատմություն, և քաղաքականությունը հասարակական կարծիքով ղեկավարելը չէ, ինչպես մեզ ուզում են ներշնչել, այլ ընդհակառակը, առաջնորդների ստերկական խոնարհումն է այն ինստանցիային, որ նրանք իրենք են ստեղծել և դաստիարակել իրենց ազդեցությամբ։ Այդպես են միշտ առաջանում պատերազմները, վտանգավոր բարերի հետ խաղալուց, ազգային կրքերի բորբոքումից, այդպես են առաջանում նաև քաղաքական հանցագործությունները։ Ոչ մի արատ, ոչ մի դաժանություն այնքան արյունահեղություն չի առաջացրել, որքան մարդկային երկչոտությունը։ Դրա համար էլ, եթե Ժոզեֆ Ֆուշեն Լիոնում դառնում է մասսայական դահիճ, ապա դրա պատճառը թաքնված է ոչ թե նրա հանրապետական կրքոտության մեջ, նա ոչ մի կիրք չունի, այլ միայն չափավոր հրճակվելու վախից։ Բայց պատմության մեջ մտքերը չեն վճռողը, այլ գործողությունները, և չնայած հազար անգամ նա առարկել է դրա դեմ, նրա նկատմամբ հաստատվել է Լիոնի դահիճը մականունը։ Եվ հետագայում նույնիսկ դուքսի պատմությանը չի կարող թաքցնել նրա ձեռքերի վրայի արյան հետքերը։